สวัสดีครับพี่หมอต้นสวัสดีครับ
สวัสดีครับเอก
สวัสดีแฟนๆทั้งสองช่องทางเลยนะครับทั้ง Wellness Hub แล้วก็หมอต้นชะลอวัยนะครับ
ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะครับทั้งเพจหมอต้นชะลอวัยแล้วก็ทาง Wellness Hub ทุกท่านครับ
โอเคเราเข้ามาสู่ EP ที่19แล้วนะครับก็ขยี้กันต่อเนื่องเลยในเรื่องส่วนของเส้นเลือดตีบนะครับเอาให้ครบทุกมิติเลยจะได้ทะลุปุโป่งนะครับเข้าใจไปเลยว่าเป็นอยู่ทำยังไงไม่เป็นรักษายังไงอาหารเสริมยังไงดูแลตัวเองยังไงทุกอย่างนะครับทุกมิติอ่ะโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงแรกเลยนะครับพี่หมอต้น
ได้เลยครับ
ขออนุญาตเอาภาพข่าวนะครับจาก PPTV นะครับก็ขออนุญาตมาด้วยนะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะโอ้โหมีข่าวนะครับไม่ใช่ข่าวสิเขาเรียกอะไรฝนตกอ่ะผมว่าน่าจะทั่วประเทศนะเท่าที่ติดตามข่าวนะครับคือแถวบ้านผมก็น้ำท่วมทีนี้ในภาพข่าวที่เอาของ PPTV เนี่ยมันไปเกิดที่อุดรธานีครับผมคือมันก็มีน้ำท่วมนี่แหละเสร็จแล้วปุ๊บมันก็มีเด็กนักเรียนนะครับประมาณสักม.ต้นเนี่ยครับก็คงระหว่างเดินทางอะไรเงี้ยแหละเสร็จแล้วปรากฏว่ามีไฟรั่วออกมาจากนู่นรูปนะสังเกตนะครับมันมีเสาไฟฟ้าอยู่แล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ลงมาช่วยเสร็จแล้วระหว่างช่วยเนี่ยก็ตัวเองก็โดนดูดไปด้วยดีนะจากตรงนั้นเนี่ยเดินเข้ามาตรงรั้วเนี่ยก็นิดนึงก็พอที่จะพ้นจากระยะน้ำท่วมได้แล้วก็มีคนเข้ามาช่วยต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่หมอต้นดีกว่าว่าเราจะเรียนรู้เราจะได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้บ้างครับ
สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากข่าวนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็คงจะต้องขอชื่นชมน้องบาสนะครับที่รวบรวมสติเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ว่าอาจจะต้องมาเรียนรู้เรื่องการเข้าช่วยเหลือให้ถูกวิธีอีกก็จะเป็นการที่ทำให้น้องบาสจะปลอดภัยจากการช่วยเหลือมากขึ้นในครั้งต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับเอาล่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงว่าไอ้ไฟช็อตไฟดูดเนี่ยมันเป็นอันตรายถึงขนาดไหนเป็นและตายทันทีไหมขนาดไหนมีอะไรอวัยวะไหนได้รับความกระทบกระเทือนบ้างนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ว่าปูพื้นฐานก่อนเลยว่ากระแสไฟฟ้านี่มันมีทั้งกระแสตรงกระแสสลับกระแสตรงก็คือหน้าผากับแบตเตอรี่ถ้าเป็นกระแสสลับก็จะเป็นไฟบ้านไฟตามเสาไฟฟ้าพวกนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไฟกระแสตรงจะอันตรายน้อยกว่ากระแสสลับนะด้วยปริมาณไฟก็เท่ากันนะครับเพราะว่าไฟกระแสตรงเนี่ยมันจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อลายกระตุกสั่นนะกระตุกครั้งเดียวแล้วจะทำให้เราเด้งออกมาจากแหล่งกำเนิดได้ส่วนถ้าเป็นกล้ามเนื้อลายในเวลาเราไปดูไฟกระแสสลับไฟบ้าพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะกล้ามเนื้อมันจะสั่นทำให้เราสามารถจะผลาออกจากตำแหน่งที่ดูดได้
เอาละเพราะมันเป็นกระแสสลับใช่ไหมครับ
นะครับมันเป็นกระแสสลับมันจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะไปส่งกระแสไฟฟ้าผ่านไปยังเซลล์กล้ามเนื้อให้เซลล์กล้ามเนื้อกระตุกแบบสั่น
นั่นก็เลยควบคุมไม่ได้โอเคครับเข้าใจเลย
ครับอย่างถ้าเราไปเจอแบตเตอรี่หรือว่าไปเจออะไรกระแสไฟฟ้าตรงเราไปจับปั๊บมันสปาร์คปั๊บก็ทำให้เราเด้งออกมาเลยแต่ถ้าเป็นกระแสสลับมันจะเหมือนเราจะถูกดูดเข้าไปอ่ะถ้าเป็นกระแสสลับปริมาณน้อยๆนะครับเราจะมีอาการแบบเหมือนถูกของแหลมทิ่มตำ
จี๊ดๆเลยมั้ย
อะไรนะ
เหมือนอะไรจี๊ดๆเหมือนโดนของแหลม
มันโดนจี๊ดๆมันโดนเข็มจิ้มซ่าๆพวกนั้นแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยก็จะมีอาการชากล้ามเนื้อกระตุกนะครับถ้าเยอะกว่านั้นอีกก็กล้ามเนื้อลายหดเกร็งหมดสติได้ถ้าสูงมากๆก็คือมีหัวใจเต้นผิดจังหวะสมองโดนกระแสไฟฟ้าผ่านก็ไม่สามารถทำงานได้ก็เสียชีวิตนะครับเอาล่ะแหล่งไฟฟ้าก็สำคัญอันนี้แหล่งไฟฟ้าก็คือจะแยกเป็นกระแสตรงกระแสสลับแล้วก็จะมีไฟฟ้าแรงสูงกับไฟฟ้าไอบ้านธรรมดานะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือว่าการบาดเจ็บต่อร่างกายแตกต่างกัน
อ
่ะ เอาล่ะเวลาเกิดนี่มันจะเกิดยังไงมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางของการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าถ้ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่จากหัวลงเท้าผ่านสมองผ่านหัวใจอันตรายถ้าเคลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับคือเข้าซ้ายเข้ามือซ้ายออกมือขวาคือกระแสไฟเวลาเข้าร่างกายมันก็มีที่ออกนะครับถ้ามันผ่านหัวใจก็อันตรายต่อหัวใจแต่ถ้าโชคดีสมมติว่าเข้าแขนซ้ายออกขาซ้ายโดยที่ไม่ผ่านหัวใจเนี่ยอันตรายจะน้อยกว่าแล้วที่ถ้ามันผ่านเสร็จมันจะทำอะไรบ้างถ้าผ่านหัวใจก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับแล้วก็ทำให้หัวใจเต้นพลิ้วเต้นผิดจังหวะหรือที่เรียกว่า VVF ตัวนั้นต้องรีบช็อคไฟฟ้านะครับนั่นคือการรักษาเวลากระแสไฟฟ้าผ่านมันจะผ่านหลอดเลือดด้วยหลอดเลือดเรามันมีน้ำเยอะแล้วมันเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดทันทีนะครับมันจะเกิดการทำลายโปรตีนในหลอดเลือดเกิดทำลายเม็ดเลือดแดงขาวสุดท้ายก็เหนี่ยวนำให้เกิดเลือดเพราะฉะนั้นเคสของน้องคนนี้เวลาไปโรงพยาบาลคุณหมอเขาจะต้องตรวจดูการจับตัวของลิ่มเลือดด้วยนะครับโดยเขาจะตรวจดีเลยแล้วเขาก็จะการการเลือดแข็งตัวเพราะว่าเวลาทำลายเม็ดเลือดพวกนี้ลิ่มเลือดอุดตันเป็นอันตรายอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าผ่านผิวหนังผ่านผิวหนังก็จะเป็นเหมือนแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็มีตั้งแต่เกรด1เกรด2เกรด3นะครับเกรด1ก็แค่แดงๆเกรด2เนี่ยจะเป็นถุงน้ำหรือว่าจะเป็นหนังลอกออกไปถ้าเกรด3ก็คือลงไปถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะครับก็รักษาตามแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกไปถ้าโชคร้ายมากๆผ่านสมองนะครับมันจะไปโดนศูนย์ควบคุมการหายใจและจะตรงนั้นโดนทำลายปั๊บหยุดหายใจเสียชีวิตได้เหมือนกัน
โอ้โหคือเข้าครับเชิญเลยครับพี่หมอต้น
แล้วอันสุดท้ายก็แล้วกันอันสุดท้ายก็คืออันนี้จะเจอได้บ่อยมากก็คือจะทำลายเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีพวกไมโอโกลบินหรือว่ามีพวกโปรตีนเยอะเมื่อถูกกล้ามเนื้อถูกทำลายจะถูกขับออกทางไตการขับโปรตีนมากๆออกทางไตในเวลาอันสั้นเนี่ยมันจะเกิดหน่วยไตตายและทำให้ไตวายนะครับหรือที่ว่าแลคโตโพลิซิสเกิดได้จากทั้งไฟฟ้าช็อตออกกำลังกายหนักมากๆนะครับวิ่งมาราธอนก็มีโอกาสเกิดแลปโดได้เรื่อยๆเลยนะครับคือปัสสาวะจะออกเป็นสีน้ำล้างเนื้อค่าไตการทำงานของไตจะสูงขึ้นตาโดยการฟอกไตชั่วคราวไม่ได้ถาวรนะครับรอหน่วยไตฟื้นขึ้นมาก็หายได้เหมือนกันอันนี้คืออาการ
แล้วเท่าที่ดูจากในคลิปไม่แน่ใจพี่หมอต้นได้ดูไหมครับดูคลิป
พอดีผมไม่ได้ดูทั้งเต็มคลิปอะครับ
อ๋อไม่อยากจะถามว่าดูจากในคลิปเนี่ยมันจะความรุนแรงสักขนาดไหนเพราะว่าผมก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบอะคือเห็นก็
ความรุนแรงก็เป็นบอกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เราไม่ได้ไปสัมผัสสายไฟโดยตรงมันเป็นกระแสไฟรั่วกระแสไฟรั่วเนี่ยเขาเรียกว่าความต่างศักย์หรือโวลต์จะไม่เยอะมากแต่ใช้เวลานานครับมันจะค่อยๆเกิดลักษณะว่ากล้ามเนื้อสั่นชาก่อนแล้วก็สั่นแล้วก็มีโอกาสที่หัวใจจะเต้นผิดจังหวะได้เหมือนกันมีโอกาสทำลายกล้ามเนื้อได้เหมือนกัน
เพราะมันแช่อยู่ในน
้ำมันแช่อยู่ในน้ำครับน้องคนนี้อาจจะที่รอดชีวิตมาได้เพราะว่ากระแสไฟมีน้อยแต่มีเรื่อย
ๆแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงได้ครับพี่หมอต้น
คือถ้าเกิดต้องบอกว่าเราจะต้องมีวิธีการช่วยเหลือให้ถูกวิธีนะครับข้อแรกครับสมมุติว่าเราไปเจอผู้ประสบภัยผู้ประสบเหตุตรงนั้นเนี่ยเราต้องตั้งสติตัวเองก่อนนะครับอันแรกเลยอันที่สองร้องขอความช่วยเหลือถ้ามีเพื่อนมีคนที่ผ่านมาอยู่แถวนั้นบอกเขาให้โทรแจ้ง1669แจ้งไปว่าเกิดเหตุอะไรเกิดณตำแหน่งไหนผู้ประสบเหตุเป็นใครอายุประมาณเท่าไหร่อย่างนี้เช่นรายงานว่ามีนักเรียนชั้นม.ต้นที่โรงเรียนถูกไฟดูดที่น้ำขอความช่วยเหลือด่วนแค่นี้พออยู่หน้าโรงเรียนเวลานี้นะครับเขาก็จะรีบส่งทีมช่วยเหลืออันที่3ก็คือเราจะต้องปกป้องตัวเองก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับปกป้องตัวเองนี่แปลว่าถ้าเป็นไปได้แต่บางครั้งมันของมันไม่ครบเนาะเช่นใส่รองเท้าบูทใส่ถุงมือยางนะครับที่ป้องกันที่จะไม่ให้เป็นตัวนำไฟฟ้าเข้ามาสู่ร่างกายนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือจะต้องแยก ัวผู้ประสบภัยออกจากแหล่งที่ดูในกรณีไปบ้านก็คือไปจับแย่ปลั๊กไฟอยู่หรือว่าเอาของที่ไปโดนไฟดูดอยู่เนี่ยเราต้องแยกผู้ประสบเหตุออกจากไฟฟ้านะครับอย่างในกรณีนี้เราก็ต้องแยกแต่วิธีการแยกเราจะต้องหาฉนวนไฟฟ้ามาเป็นตัวดึงอย่างในคลิปนี้ก็คือน้องเขาน่าจะใช้ร่มเนาะร่มที่เขาพกมาซึ่งมันเป็นพลาสติกส่วนปลายนี่ก็ถือว่าเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับน้องเขาก็ทำถูกต้องแล้วถ้าเป็นอันอื่นเราก็ต้องพยายามเช่นอาจจะใช้เชือกนะครับเชือกคล้องตัวลากออกมานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องไม่ให้เราไปเป็นผู้ประสบภัยรายที่สองอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับแม้ว่าเราจะช่วยเขาไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยแล้วเราเป็นอันตรายต่อตัวเราอย่าช่วยครับเราไม่มีความผิดในกรณีว่าผิดแล้วทำไมไม่ช่วยแต่ถ้าช่วยแล้วเราไปประสบเหตุอีกคนนึงเนี่ย
อ
ันนี้เป็นข้อห้ามของการช่วยเหลือนะครับหลังจากที่เราคล้องตัวมาแล้วต่อไปเราจะต้องหาข้อที่5ก็คือหาสถานที่ที่ปลอดภัยพร้อมที่จะช่วยเหลือขั้นต่อไปอย่างในกรณีนี้น้องเขาก็ลากมาไว้ที่ตรงเนินประตูเปิดประตูเสร็จก็ลากมาไว้ที่ตรงเนินเนาะมันก็จะทำให้สภาพเนี่ยไม่ได้จมอยู่ในน้ำตลอดอ่ะนะครับสภาพแห้งชัดขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่สุดท้ายก็คือทำการ CPR CPR เนี่ยไม่ได้หมายถึงต้องปั๊มหัวใจทุกคนประเมินก่อนนะครับว่าเขารู้สึกตัวอยู่ไหมเรียกแล้วรู้สึกตัวไหมถ้าไม่รู้สึกตัวไม่หายใจก็ต้อง CPR นะครับการ CPR นอกโรงพยาบาลเราก็จะเน้นปั๊มหัวใจแล้วก็ช็อคไฟฟ้านะครับก็จะไม่เน้นด้วยการเป่า
ๆ
การปั๊มหัวใจมันก็เป็นเหมือนการที่ดึงลมจากข้างนอกผ่านการปั๊มของเราด้วยแล้วเพราะฉะนั้นระยะแรกไม่ต้องไปเป่าๆเขานะครับยกไว้สนิทเป็นญาติเป็นน้องเป็นอะไรของเราอันนั้นจะทำก็ทำไม่ได้ว่าการปั๊มหัวใจนะครับก็จริงๆก็ควรจะให้ทุกคนทำการช่วยเหลือชีวิตพื้นฐานเป็นเพราะว่ามันจำเป็นต่อชีวิตคนรอบข้างหรือว่าญาติๆของเราอย่างมากนะครับก็คือจะต้องปั๊มหัวใจให้เป็นโดยปั๊มที่ถึงกลางหน้าอกด้านล่างนะครับด้วยความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีความลึก 5-60 เมตรนะครับแล้วก็รีบไปหาเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจมาช็อคไฟฟ้าหัวใจให้เร็วที่สุดอย่างในกรณีนี้ถ้าในที่โรงเรียนมีเครื่อง AED หรือว่าเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติก็รีบให้คนไปเอามานะครับเพราะว่าคนที่ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะมีหัวใจเต้นพริ้วผิดจังหวะการช็อคหัวใจให้จะเป็นการให้ชีวิตให้โอกาสมีชีวิตเขากลับคืนมาได้มากที่สุดครับ
โหแต่นึกถึงว่าสภาพแวดล้อมนี่ก็มันจำกัดจริงๆนะพอมันฝนตกมันก็เปียกไปหมดเลยแล้วก็ลงไปก็โหแต่ก็นับถือใจเขาจริงๆเขากล้าหาญแล้วก็ตั้งสติได้เร็วมากเลยเนาะก็ถือว่าโชคดีด้วยแหละเนาะที่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
ครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษากันแล้วกันเพราะว่าในกรณีไฟรั่วอันตรายจะไม่เยอะเท่าไฟดูดโดยตรงครับยิ่งรัศมีน้ำห่างออกมาจากแหล่งกำเนิดไฟเท่าไหร่เนี่ยโวมันจะน้อยลงเรื่อย
ๆเข้าใจครับ
ถือว่าเป็นที่ดีครับ
โอเคก็ถือว่ามันเป็นเพสิกพื้นฐานเนาะคือวันนี้เราอาจจะไปช่วยคนอื่นแล้ววันหน้ามันก็ไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้เนาะอันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไว้แหละบางทีเราก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือ
น่าจะเพิ่มหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐานตั้งแต่มัธยมต้นนะครับหรือจะให้พอได้รู้แสดงให้เห็นตั้งแต่ประถมก็ยิ่งดีครับ
จริงเนาะเพราะยังไงเราก็ต้องพึ่งพากันอะเราไม่ช่วยคนอื่นคนอื่นก็ต้องช่วยเราสักวันโอเคงั้นสำหรับช่วงอัปเดตข่าวที่น่าสนใจเราจบเท่านี้นะครับพี่หมอต้น
ได้ครับ
งั้นผมขออนุญาตเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับโอเคก็สำหรับท่านไหนนะครับผู้ชมผู้ฟังที่กำลังดูอยู่นะครับ อยากจะมองหาสารเสริมอาหารนะครับที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยท่านไหนยังไม่เคยกินนะหรือเคยกินมาแล้วเนี่ยที่เป็นแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ย ลองดูนะครับอันนี้คือเป็นอาหารเสริมเกรดนิวทราซูติคอลเลยนะครับก็คือเป็นเกรดที่เอาผลลัพธ์เป็นหลักนะครับไม่ได้ดูเรื่องต้นทุนเป็นหลักนะครับอาหารเสริมแอสตราเซนทินยี่ห้อแอสตราชัวร์นะครับเป็นอาหารเสริมแอสตราเซนทินจากธรรมชาติหมายความว่ามาจากการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มันมีความเป็นธรรมชาติพื้นที่ปิดนะครับแล้วก็ค่อยสกัดออกมามีความเข้มข้นสูงที่สุดเลยคือ 10% และนอกจากนั้นนะครับยังมีส่วนผสมอื่นๆที่ส่งเสริมนะครับทำให้แอสตราเซนทินเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้ดีหมายความว่าถ้าคุณกินเข้าไป100บาทคุณเสียเงินซื้อ100ใช่ไหมครับถ้ามันดูดซึมได้100เอาอันนี้คุ้มค่าถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเสียเงินซื้อ100นึงดูดซึมได้10มันก็อีก90ก็ทิ้งไงนะครับก็โปรโมชั่นนี้นะครับ3กล่องจากราคาปกติ 3,600 นะครับเหลือ 2,390 ถามว่ากินไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะอย่างแรกที่คุณจะรู้สึกได้นะครับคือความชุ่มชื่นของผิวอันต่อมาคือการมองเห็นแล้วก็ความชุ่มชื่นของตานะบางคนนะหยอดน้ำตาเทียมอยู่ปุ๊บเอ้ยทำไมมันไม่ค่อยได้หยอดละก็คือความชุ่มชื้นนั่นเองของตานะครับสักพักผ่านไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดกินต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นผลถึงผิวที่ใสขึ้นผิวที่มันดูสว่างดูมีออร่านะครับก็ท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดเวลเนสครับนะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงไฮไลท์สำคัญเลยนะของ EP นี้นะครับต่อเนื่องเลยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะว่าไหนๆก็จะพูดแล้วเอาให้มันครบองค์ประชุมไปเลยจะได้เข้าใจทั้งหมดทุกมิตินะครับก็ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาฟัง EP นี้ครั้งแรกนะครับก็อย่าเพิ่งสงสัยนะเพราะว่าในช่วง 4-5 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องหลอดเลือดเส้นเลือดเนี่ยเยอะมากเลยแต่พูดในมุมมองของเส้นเลือดตีบนะครับก็เดี๋ยว EP นี้จะพูดถึง2มิติแล้วครับก็คืออาการที่ทำให้รู้ว่าเป็นเส้นเลือดตีบแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็เป็นส่วนของการรักษาเส้นเลือดตีบนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวถามหมอต้นเลยครับเผื่อบางท่านอยู่ดีๆก็เข้ามาดู EP นี้ครั้งแรกนะครับอาการที่ทำให้เรารู้ว่ากำลังเป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
โอเคอาการที่แบ่งเราจะแบ่งเป็น2อวัยวะแล้วกันนะครับเพราะว่าเส้นเลือดตีบที่สำคัญจะอยู่ที่2จุดก็คือหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับ
ครับ
จุดแรกก็แล้วกันตัวอาการหลอดเลือดตีบที่บริเวณหัวใจถ้าตีบน้อยๆนะครับมีหินปูนแคลเซียมไปเกาะบ้างเนี่ยจะไม่มีอาการนะครับระยะแรกคือไม่มีอาการ
ไม่รู้เลย
ทั่วไปไม่รู้ครับเคยถ้ามีน้อยๆเนี่ยจะไม่รู้แต่ถ้ามีมากขึ้นแต่ละคนความตีบจะไม่เท่ากันว่าอาการจะเริ่มมาเมื่อไหร่จะสังเกตเวลาที่เราออกกำลังกายหรือว่าใช้พลังงานหนักๆเนี่ยจะมีอาการแน่นหน้าอกแต่เป็นอยู่แค่ครั้งเดียวครับหัวใจเต้นเร็วมากๆแล้วก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมานั่งทับเนี่ยอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการเตือนถ้าท่านมีอาการเหล่านี้นะครับแนะนำว่าจะต้องไปตรวจสุขภาพก็คือตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ EKG อาจจะต้องดูสายพานนะครับแล้วก็ทำแคลเซียมสกอร์ร่วมด้วยถ้าเกิดว่ามีอาการวิ่งสายพานนี้คืออะไรก็คือเราไปวิ่งอยู่ที่สายพานที่โรงพยาบาลพร้อมกับมอนิเตอร์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจอยู่ด้วยถ้ากรณีที่เราออกกำลังกายหนักมากๆแล้วมีสัญญาณของขึ้นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการตรวจต่อเนื่องต่อไปเช่นอาจจะต้องฉีดสีแล้วล่ะเพื่อดูว่ามันตีบแค่ไหนแล้วเราจะขยายบอลลูนได้ไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการเตือนอันที่3ที่น่ากลัวกว่าก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเดี๋ยวที่เคยเล่าให้ฟังว่าพอกล้ามเนื้อหัวใจมันตีบมีตะกรันแตกนะครับมีริ่มเลือดเสียบพลันแล้วทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย
ครับ
อาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเราจะมีอาการแน่นหน้าอกครับมีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็ร้าวมากรามซ้ายไหล่ซ้ายหรือกล้ามร้าวมาไหล่ขวาร่วมกับมีอาการเหงื่อแตกสั่นนะครับบางคนมีอาการอาเจียนร่วมด้วยหน้าซีดคือถ้าคนอื่นมาเห็นก็บอกว่าโอ้โง่เฮงไม่ค่อยดีอ่ะน่าจะซีดเพียกว่าปกติแต่ถ้าท่านไหนแน่นหน้าอก จสันนิดหน่อยเหงื่อแตกไม่มีแล้วยังพูดได้สบายสบายแต่วิตกกังวลแล้วเกิดอันนั้นไม่ค่อยเหมือนนะครับอันนี้จะดูหน้าซิดๆอันนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลนะครับถ้าหัวใจเขาเรียกว่าถ้าเกิดหัวใจขาดเลือดจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยเลือดหัวใจจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้จะทำให้เราหมดสติไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตอนนั้นก็คือการทำ CPR อีกแล้วรวมถึงเอาเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติหรือ AED มากระตุกไฟฟ้าหัวใจนะครับก็จะเป็นการทำให้หัวใจเต้นให้ถูกจังหวะเบื้องต้นแล้วรีบไปโรงพยาบาลเพื่อไปทำการสวนหัวใจใส่บอลลูนให้เรียบร้อยนะครับนี่คืออาการหลอดเลือดตีบแบบภาษามายาเนาะสรุปอีกทีตีบไม่น้อยไม่มีอาการแต่แคลเซียมสกอร์อาจจะขึ้นถ้าตีบระยะเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีอาการแน่นอกเวลาออกกำลังกายเยอะๆถ้าตีบจนหัวใจขาดเลือดแล้วก็จะมีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นหน้าซีดขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าหัวใจหยุดเต้นเต้นผิดจังหวะไปได้เลยครับ
ผมขออนุญาตถามแทนท่านผู้ชมผู้ฟังหน่อยครับพี่หมอต้นสมมติว่าในเงื่อนไขที่ข้อที่2เนี่ยสมมติเดินขึ้นบันไดนะอย่างนี้นับไหมสมมติบางคนเดินขึ้นบันไดปุ๊บอุ๊ยเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสัญญาณเตือนไหมครับพี่หมอต้น
อาการเดินขึ้นหัวใจเนี่ยเราจะแบ่งเป็นว่าเดินขึ้นบันไดไม่ใช่เดินขึ้นหัวใจเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดส่วนใหญ่เขาจะดูความเหนื่อยแต่ถ้าเจ็บจี๊ดจี๊ดแม้มีจุดกดเจ็บจี๊ดจี๊ดส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อบางครั้งกล้ามเนื้อของเราเกรงผิดท่านะครับแต่ถ้าเดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยเขาจะเรียกว่ามีลักษณะอาการน้ำท่วมปอดภาษาแพทย์จะเรียกว่ามีภาวะหัวใจวายนะครับหัวใจวายไม่ได้แปลว่าหัวใจหยุดเต้นนะหัวใจวายแปลว่าไม่สามารถที่จะบีบเลือดออกจากปอดได้ดีนะครับบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ดีทำให้เลือดมันค้างอยู่ในปอดแล้วเขาจะเรียกว่าน้ำท่วมปอดเดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยแปลว่าอาจจะมีภาวะน้ำท่วมปอดนะครับเขาจะแบ่งเป็น3อันก็คืออยู่อะไรล่ะถ้าเป็นธรรมดาก็คือออกกำลังกายเยอะๆเหนื่อยอันที่สองออกกำลังกายเดินขึ้นบันไดเหนื่อยอันที่สามอาบน้ำแปรงฟันเหนื่อยอันที่สี่อยู่เฉยๆก็เหนื่อยอันนี้เขาเรียกว่า functional class หรือเรียกว่าการทำงานของหัวใจว่าทำงานได้ระดับไหนนะครับถ้าระดับที่เดินขึ้นไปแล้วเหนื่อยอาจจะเป็นระดับสองถ้าน้ำท่วมปอดมากๆจะมีอาการนอนราบไม่ได้เวลานอนก็จะต้องฟุบอย่างเงี้ยฮะฟุบนอนนอนราบไม่ได้อันนั้นเป็นสัญญาณบอกเลยว่ามีภาวะน้ำท่วมปอดนะครับต้องไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลควบคุมน้ำให้ยาขับปัสสาวะเพื่อไล่น้ำออกจากปอดนะครับ
โอเคเข้าใจเลยก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะการใช้งานอ่ะการใช้งานร่างกายพอใช้งานร่างกายหนักขนาดไหนมันก็จะเข้าสู่คริเทเรียของอันนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าในแง่เงื่อนไขที่เราคุยกัน EP นี้ก็คือเรื่องเส้นเลือดตีบก็ต้องเป็นการออกกำลังกายซึ่งจะหนักหน่อยแต่เดินมันเดินขึ้นบันไดไม่หนักเท่ากับออกกำลังกายเน
า
ะ
ใช่ครับ
โอเคเคลียร์เลยก็สำหรับน่าจะมีท่านครับผม
ครับต่อไปก็เรื่องหลอดเลือดสมอง
เชิญเลยครับหมอต้นเชิญต่อเลยครับ
หลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่าstroke นะครับstroke เนี่ยก็จะมีอาการอาจจะมีบางอย่างหรือว่าอาจจะมีหลายๆอย่างร่วมกันก็ได้นะครับก็จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งมีอาการหน้าเบี้ยวนะครับหน้าเบี้ยวครึ่งซี่ซึ่งบางครั้งก็จะต้องแยกกับเบลพาวซี่ด้วยตัวที่เป็นปลายประสาทอักเสบคู่ที่7นะครับนั้นต้องแยกกันอีกทีนึงมีอาการพูดไม่ชัดมีอาการพูดไม่ชัดซึมลงนะครับชาครึ่งซี่เวียนศีรษะพวกนี้เป็นอาการนำหรือว่าเป็นอักหนึ่งในอาการของสโตรกหรือว่าหลอดเลือดสมองตีบได้ทั้งนั้นส่วนใหญ่จะเกิดแบบเฉียบพลันนะครับหรือว่าเกิดหลังตื่นนอนเพราะว่าช่วงที่เรานอนเนี่ยช่วงเช้าๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนทำให้สุดการสูบฉีดเลือดมันแรงขึ้นไอ้พลาสหรือว่าตะกรันที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะหลุดได้แตกได้แล้วก็เกิดการอุดกั้นในช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงตื่นนอนนะครับช่วงตื่นนอนใหม่ๆซึ่งระยะแรกๆบางคนก็บอกว่าเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายมีนะครับเขาเรียกว่าทาง เขาเรียกว่า TIA Transient Ischemic Attack แปลว่าเป็นสโตรกชั่วคราว30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งแล้วคล็อกมันหลุดไปก็เลยทำให้เลือดมาเลี้ยงสมองได้ทันไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถาวรแต่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่ามีหลอดเลือดสมองตีบแล้วมีตะกันแล้วมีลิ่มเลือดมาอุดแล้วแต่ยังโชคดีนะที่มันยังหลุดไปได้ทำให้เราไม่เป็นโรคสโตรกหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถาวรนะครับ
ถือว่าโชคดี
ถือโชคดีแล้วก็อย่าลืมผมก็บอกไปในทีแล้วว่าให้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วรีบไปโรงพยาบาลนะครับเพื่อไปทำ CT สแกนหรือว่า MRI สมองแล้วก็จะมีการให้ยาถ้ามีข้อบ่งชี้ที่ครบถ้วนนะครับยาสลายริ่มเลือดหรือว่าจะเป็นการลากคลอตอันนี้แล้วแต่ทางด้านหมอสมองที่เชี่ยวชาญกันแล้วกัน
โอเคอันนี้ส่วนของสมอง
ใช่ครับ
มีอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่หมอต้น
มีอย่างเดียวก็อาการก็ครบทุกอย่างแล้วฮะถ้าเป็นหลอดเลือดตีบที่สมองคือเป็นสโตรกสโตรกแบบอิสคีมิกสโตรกนะครับหรือว่าเป็นริ่มเลือดอุดตัน
นึกออกเพราะว่าพอสมองมันก็ไม่มีเหมือนหัวใจอะนะหัวใจมันจับความรู้สึกไปได้ในมุมอื่นๆด้วยโอเคก็อันนี้คืออาการเส้นเลือดตีบครบแล้วนะครับพี่หมอต้น
ใช่ครับเราก็จะเน้นหนักที่หัวใจและสมองเพราะสำคัญที่สุดครับ
โอเคงั้นก็ระหว่างนี้ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับมีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขั้นโฆษณานะครับพี่หมอต้น
ได้เลยครับ
โอเคครับงั้นเข้ามาสู่ช่วงflash sale นะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังดูอยู่นะครับกำลังมองหาเป็นเรียกว่าเป็นอาหารหลักนะครับ5หมู่แล้วกันเป็นหมู่ที่ร่างกายเนี่ยต้องการแต่มักจะขาดในพฤติด้วยสังคมนะครับด้วยพฤติกรรมด้วยไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับกรดไขมันโอเมก้า3นะครับก็คือสิ่งที่ร่างกายเนี่ยต้องการเพียงแต่ว่าเราได้รับน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารหลักแล้วกันอาหารหลักหมู่ที่3นะครับหมู่ของไขมันอันนี้คือน้ำมันปลานะครับที่มี EPA 360มิลลิกรัม DHA 250มิลลิกรัมนะครับเม็ดนึงเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมนะก็ถ้าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยกลืนลำบากใช่ไหมโอ้โหกว่าจะกลืนได้กินน้ำจนอิ่มละอันเนี้ยท่านสามารถเอาฟันนะจิกนะครับแล้วกัดแล้วก็ดูดเฉพาะข้างในไปเนี่ยได้เลยแล้วก็ทิ้งไอ้ตัวซอฟต์เจลนี่ไปนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยทั้งนั้นจากราคาปกตินะครับ 2,500 ลดเหลือเพียง 2,000 บาทนะครับได้รับรางวัลนะครับ5ดาวจาก IFOS นะครับทดสอบสารปนเปื้อน460ชนิดนะครับแล้วก็มาตรฐาน IFFO นะครับเดี๋ยวนะผมเปิดตัวนี้ให้ดูดีกว่าว่าชื่อมาตรฐานอ่ะIFOS เนี่ยก็ย่อมาจาก International Fish Oil Standard นะครับก็คือเป็นองค์กรที่องค์กรกลางอ่ะของน้ำมันปลาแล้วก็ส่วน IFFORS เนี่ยก็คือ International Fish Meal and Fish Oil Organization Responsible Supply นะครับก็เหมือนเป็นมาตรฐานแหละในกลุ่มขององค์กรของน้ำมันปลาสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะได้อาหารเสริมน้ำมันปลาเกรดดีๆสักอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดเวลเนสครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับงั้นเรากลับมาสู่ช่วงการรักษาเมื่อกี้เราถึงอาการใช่ไหมครับทีนี้โอ้โหเป็นช่วงที่ไม่อยากเป็นอะถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยจะรักษายังไงบ้างครับหมอต้น
การรักษาในระยะเฉียบพลันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็แพทย์โรคหัวใจแพทย์ทางด้านสมองนะครับที่โรงพยาบาลจะให้ลงลึกตรงนั้นเลยไหมครับหรือว่าจะเอาเป็นรักษาโดยรวมดี
โดยรวมดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยอาการแต่ละคนเนี่ยเงื่อนไขแต่ละคนผมคิดเอาเองนะคิดว่าคงไม่เหมือนกันความหนักความอะไรเงี้ย
แต่ภาพรวมก็เป็นเข้ามาถึงนี้แล้วนะครับว่าถ้าเป็นหัวใจเหมือนก็อย่างที่บอกไปว่า ก็จะมีการตกขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับอันนี้แบบเฉียบพลันที่ห้องฉุกเฉินนะหมายถึงว่าที่เราเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็ทำกระตุ้นขึ้นไฟฟ้าหัวใจเรานะครับถ้ามีลักษณะข้อบ่งชี้ที่แบบว่ามีลักษณะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันที่เป็นลงลึกไป ST หรือ MI อย่างเงี้ยนะเขาก็จะเรียกเราไปศูนย์หัวใจนะครับแล้วก็จะให้ยามาอีกกระบุงหนึ่งถ้าเป็นสมองนะครับเขาก็ต้องไปแยกก่อนว่าเป็นตีบหรือแตกนะครับด้วยการทำ CT สแกนแต่ถ้าประวัติมาทางด้านเคยเป็นโรคตีบมาก่อนส่วนใหญ่เขาบางคนเขาก็จะชิปไปทำ MRI เลยนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลที่เยอะขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีการให้ยาสลายลิ่มเลือดซึ่งต้องดูว่าแต่ละคนมีข้อห้ามไหมเป็นมานานเกิน 4.5 ชั่วโมงไหมนะครับหรือว่าจะมีตัวเลือกอื่นเช่นส่งเอนโดสโคปไปลากคลอตจากในสมองเลยเดี๋ยวนี้วิทยาการเขาก้าวหน้ามากนะครับใส่แคปซูลไปทางใส่แคปซูลไปทางหลอดเลือดที่ขาหนีบนะครับสามารถที่จะไปเกี่ยวเอาคลอตในหลอดเลือดสมองได
้เฮ้ยจริงครับใส่ไปเหมือนกระชอนเนี่ยเหรอเกี่ยวหน้าเข้ามา
ผมก็ยังไม่เคยเข้าเคสนะแต่ก็คือหลักการก็เป็นอย่างนี้ฮะเขาก็จะสอดแคปซูลนะครับเข้าไปทางหลอดเลือดแดงที่ขาแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ฟลูอยู่ในห้องผ่าตัดเลยนะครับเขาก็จะไปลากคลอตมาเลยอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของอินเตอร์เวนชั่นนิสต์ไปนะครับ
เป็นเฉพาะทางไป
เฉพาะทางไปใช่แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับอาจจะยูเซ็ตไม่ได้นะนี้แต่การให้ยาริมเลือดเนี่ยได้นะครับเอาละคราวนี้การรักษาจริงๆแล้วเรารักษายังไงบ้างจะต้องบอกการรักษาหลอดเลือดตีบเป็นการรักษาแบบองค์รวมนะครับผมลิสต์มามีทั้งหมด9ประเด็นประเด็นแรกนะครับก็คือยาที่เราจะได้รับจากโรงพยาบาลถ้าเราเป็นโรคแล้วก็คงจะไม่ต้องกินนะครับมันจะมียา2กลุ่มใหญ่ๆที่หมอจะต้องให้มาก็คือยาต้านเกล็ดเลือดนะครับก็คือเวลาเรามีคลอตแตกแล้วมีอะไรนะพลาสตะกันแตกอะแล้วกันไม่ให้ลิ่มเลือดมาอุดนะครับเขาก็จะให้ยาไปต้านไอ้ตัวลิ่มเลือดตัวนี้นะครับแล้วกลุ่มที่สองที่เขาจะต้องให้ก็คือกลุ่มยาลดไขมันสแตตินนะครับเพราะว่าช่วยลดไขมันที่เป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดหลอดเลือดอักเสบหรือว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วตัวยาลดไขมันตัวนี้ยังมีฤทธิ์อย่างอื่นที่ช่วยในเรื่องการรักษาหลอดเลือดตีบได้ด้วยนะครับเช่นมีการไปเพิ่มไนตริกออกไซด์ทำให้หลอดเลือดขยายดีขึ้นทำให้ตะกันเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นไม่แตกง่ายนะครับเป็นการไปลดการอักเสบบริเวณหลอดเลือดได้ด้วยและที่สำคัญช่วยเหนี่ยวนำให้สเต็มเซลล์บริเวณเยื่อบุหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นด้วยแปลว่าถ้าไอ้ตรงเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดไหนที่มันพังยืดหยุ่นไม่ดีอ้าวตัวสเต็มเซลล์ตัวนี้ก็จะแบ่งตัวมาทดแทนทำให้เซลล์มันดีขึ้นนะครับเป็นผลของยาลดไขมันซึ่งถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบไปแล้วคงจะจำเป็นต้องกินนะครับแต่การกินมากกินน้อยและระวังผลข้างเคียงอะไรนั้นก็ต้องดูอีกเรื่องนึงนะครับ
คร
ับ ข้อที่สอง
คร
ับ เราอาจจะบอกว่าในบรรดา9ข้อเนี่ยหมอแผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลหมอประจำตัวของเรามักจะดูให้แค่ข้อแรกนะครับส่วนอีก8ข้อที่เหลือนี้เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งหมอทางด้านดูแลสุขภาพหมอเบลเนสหมอ Family Medicine นะครับจะช่วยดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยในอนาคตจะมีหมอ Lifestyle Medicine ด้วยมีหมอที่ปรึกษาด้าน Lifestyle อย่างเดียวเลยออกมานะครับก็เป็นเรื่องที
่ครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นแพทย์บูรณาการได้ไหมครับพี่หมอต้นเป็น
คือเราดูเป็นองค์รวมแต่ยังไม่มีศัพท์เฉพาะว่าเป็นแพทย์บูรณาการ
ยังไม่มีศัพท์เฉพาะ
ไม่มีศัพท์เฉพาะเราก็บอกว่าเราดูแบบองค์รวมให้ทั้งหมดเลยนะครับข้อที่สองมาละคราวนี้เราจะมาเสริมให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเราต้องบอกว่าในถ้าเราเป็นหลอดเลือดตีบไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องป้องกันต่อไปก็คือเป็นป้องกันด้านทุติยภูมิคือไม่ให้หลอดเลือดเรากลับมาตีบซ้ำนะครับไม่ให้อาการแย่ลงไปอีกนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำไม่ใช่ว่าฉันตีบไปแล้วหมอรักษาฉันหายแล้วฉันกินยา เราไม่เป็นชั้นชั้นละไม่ได้นะครับถ้าไม่ทำตามอีก8ข้อที่เหลือเนี่ยท่านจะได้สูตรในรอบ2รอบ3รอบ4
โอ้โหข้อนี้ส
ำคัญถ้าเป็นที่2จะได้นอนติดเตียงไปตลอดชีวิตนะครับถ้าท่านไม่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นตามที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้อ่ะข้อที่2ก็คืออาหารต้องบอกว่าเป็นสิ่งเป็นหัวใจเลยนะครับหัวใจของการป้องกันการอักเสบของหลอดเลือดไม่ให้หลอดเลือดตีบอีกนะครับซึ่งเราจะต้องลดน้ำมันในกลุ่มโอเมก้า6เพราะตัวน้ำมันในกลุ่มโอเมก้า6มันจะกระตุ้นกระบวนการอักเสบในร่างกายเยอะนะครับแล้วก็ลดไขมันอิ่มตัวลดไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์นะครับก็เป็นพวกไขมันหมูไขมันเนื้อที่เราชอบกินเนื้อติดมันเนื้อแทรกมันอะไรพวกนี้เนี่ยก็ลดลงนะครับรวมถึงโอเมก้า6ในรูปอะลาชโนริกแอซิดในเนื้อสัตว์ด้วยเราก็จะได้เป็นการลดการอักเสบด้วยนะอีกอันนึงที่จะต้องรู้ก็คือไขมันทรานไขมันทรานเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วในอาหารแต่จริงแล้วมันแฝงอยู่นะครับเช่นน้ำมันทอดพร้อมน้ำมันทอดพร้อมครีมเทียมนมข้นหวานไขมันดัดแปลงทั้งหลายนั่นก็คือการแตกความของไขมันทรานทั้งนั้นนะครับเข้าไปในร่างกายก่อการอักเสบแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดนะครับแล้วก็ลดอาหารที่มีสารเร่งแก่สูงหรือที่เรียกว่า advanced glycation end product สาร advanced glycation end product เข้าไปในร่างกายมันจะกระตุ้นการอักเสบเหมือนกันกระตุ้นการอักเสบทันทีหรือด้วยซ้ำอาหารเหล่านี้ก็คืออาหารแปรรูปที่ผ่านกรรมวิธีทั้งหลายนะครับเช่นแฮ
ม
ไส้กรอกนะครับแล้วก็อาหารปิ้งย่างอาหารชุบแป้งทอดเบเกอรี่อบกลิ่นหอมๆกลิ่นทอดหอมๆอบหอมๆใช่ทั้งนั้นเลยครับลดการกินเนื้อแดงลดการกินผงชูรสน้ำตาลแล้วก็โซเดียมเพราะว่าสารเหล่านี้ล้วนแต่ก่อการอักเสบตลอดเลือดอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมาหลายรอบแล้วแล้วก็เพิ่มโอเมก้า3จากอาหารให้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากปลาปลาน้ำจืดก็มีนะครับปลานิลปลาทับทิมปลาช่อนมีสัดส่วนของโอเมก้า3เยอะเหมือนกันรวมถึงมีวิตามินดีสูงด้วยแล้วก็เป็นน้ำมันที่ใช้ในห้องครัวท่านเป็นน้ำมันที่มีโอเมก้า9สูงเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกก็นี่คือในเรื่องการปรับอาหารนะครับ
โอเคอันนี้คือส่วนของข้อที่
2การรักษาหลอดเลือดนะครับข้อที่3ก็คือมีไม่พ้นครับการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าท่านเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วท่านจะไม่ออกกำลังกายเลยเขาไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามท่านออกกำลังกายเพียงแต่ว่าจะต้องเลือกรูปแบบความหนักความถี่ให้เหมาะเป็นคนคนไทยซึ่งตรงนี้จะต้องเป็น personal line ละว่าแต่ละคนออกกำลังกายแบบไหนเพราะว่าหมอที่รักษาท่านที่โรงพยาบาลมักจะบอกให้ว่าอย่าลืมไปออกกำลังกายนะ30นาที5วันหรือว่า45นาที3วันไปออกด้วยล่ะ
ม
ันจะออกวิธีไหนดีล่ะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าปั่นจักรยานไหมว่ายน้ำไห
ม
เดินเร็วไหมเดินลู่มีอะไรที่ทำได้บ้างแล้วเป็นข้อจำกัดเช่นบางคนอาจจะปวดเข่าเลือกวิธีไหนดีออกกำลังกายช่วงเช้าดีช่วงเย็นดีหรือว่าแต่ละคนมันสะดวกเวลาไม่เท่ากันพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดของการออกกำลังกายนะครับซึ่งจะต้องคุยกันยาวอันนี้ยังไงก็ต้องออกกำลังกายนะครับเพราะการออกกำลังกายเนี่ยมันจะช่วยทำให้การทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นขยายตัวดีขึ้นด้วยลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติดซ้ำได้ด้วยนะครับลดการอักเสบในร่างกายคือออกกำลังกายสารต้านการอักเสบจะลดลงในระยะยาวแต่ในระยะสั้นออกกำลังกายใหม่ๆนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวร่างกายก็จะปรับตัวทำให้การอักเสบลดลงเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายครับ
เพียงแต่ว่าต้องดูให้เหมาะสมเพราะเงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช่ครับมันต้องเจาะจงไปเลยว่าแต่ละคนสะดวกวิธีไหนทำแบบไหนได้บ้างมีข้อจำกัดแค่ไหนออกกำลังกายก็ต้องทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งแปลว่าต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อด้วย
อันนี้ก็คงลงรายละเอียดไม่ได้นะก็ต้องดูเป็นคนๆไปโอเคอันนี้คือข้อที่ครับ
ข้อที่3จบแล้วข้อที่4ก็คือต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นี่เป็นหัวใจเลยนะครับเป็นหัวใจอันนึงที่สำคัญมากๆ ถ้าท่านไหนที่สูบบุหรี่ต้องหยุดสูบบุหรี่เพราะว่าตัวควันบุหรี่เนี่ยมันมีออกซิเดทีฟสเตรสหรือที่เรียกว่าอนุมูลอิสระสูงมากๆเข้าไปเนี่ยจะก่อการอักเสบทุกตำแหน่งเลยโดยเฉพาะบริเวณหลอดเลือดและบริเวณเซลล์เยื่อหุ้มปอด มันก็จะทำให้มีการอักเสบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะต้องลดหรือว่างดการสูบบุหรี่ไปโดยเด็ดขาดรวมถึงถ้าท่านไหนที่มีน้ำหนักตัวเยอะก็ต้องลดน้ำหนัก มีการปรับความเครียดปรับวิธีการทำงานวิธีการดำเนินชีวิตของเรานั่นก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ซึ่งแต่ละคน มันก็ต้องเฉพาะเจาะจงอีกแหละถ้าท่านแบบนี้จะบอกคนนี้แต่คนนี้ไม่สะดวกเอ๊ะทำที่ไหนดีมันจะต้องมีการปรึกษามีการคุยรายละเอียดกันหาทางที่จะทำได้นะครับ
นึกออกครับแต่ละคนก็มีอาชีพมีช่วงภาระหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างอ่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละคนแล้วก็ออกแบบมาเป็นเฉพาะของแต่ละบุคคลเลย
ใช่ครับต่อไปข้อที่5นะครับก็คือเรื่องซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมอาหารเสริมสำหรับกลุ่มที่ต้องการรักษาหลอดเลือดตีบก็คือป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำนะฮะก็จะมีน้ำมันปลาวิตามิน K2 โคเอนไซม์ Q10 แมกนีเซียมแล้วก็นัตโตไคนินนะครับรายละเอียดคงไม่ได้เล่าให้ฟังครบทุกตัวเคยเล่าให้ฟังมาบ้างอยู่แล้วนะครับก็จะเน้นย้ำว่าน้ำมันปลาเราจะต้องเลือกตัวที่มี EPA สูงเพื่อที่จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือดได้วิตามิน K2 ช่วยเอาแคลเซียมหรือไอตะกร้านทั้งหลายเนี่ยไปไว้ที่กระดูกโคไซคิวเทนช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแมกนีเซียมช่วยต้านกับแคลเซียมในการเกิดตะกร้านและทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นตัวดีขึ้นรวมถึงนัตโตไคเนสที่เป็นเอนไซม์ที่ได้จากการหมักถั่วของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีฤทธิ์คล้ายๆสเตปโตไคเนสซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ที่ช่วยละลายโปรตีนละลายคลอตในร่างกายได้นะครับอาหารเสริมก็ดูเป็นคนไปอยู่เหมือนกันโดยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ
โอเคข้อที่8ตอนนั้น
6ต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6ท่านจะต้องรู้ผลเลือดที่จะทำให้ชะลอการอักเสบของหลอดเลือดที่จะต้องรู้มีอะไรบ้างมีกรดยูริกนะครับมีระดับไตรกลีเซอไรด์ไลโปโปรตีนลิทเทิลเอโฮโมซิสตีนออกซิไดซ์ LDL แล้วก็ฮีโมโกลบิน A1C ยูริกแอซิดไม่ใช่แต่เกานะครับยูริกสูงบาดเจ็บเอาหลอดเลือดเหมือนกันไตรกลีเซอไรด์สูงทำลายหลอดเลือดก่อให้เกิดการอักเสบเช่นเดียวกันไลโปโปรตีนชนิด A นะครับมันจะทำให้ลักษณะคล้าย LDL ทำให้ LDL เราไม่ค่อยลงเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบของลิ้นหัวใจและก็หลอดเลือดด้วยโฮโมซิสตีนเป็นสารตัวกลางของการเปลี่ยนกรดอะมิโนตัวนี้มีพิษต่อหลอดเลือดหัวใจเช่นกันออกซิไดซ์ LDL นอกจากเราจะดู LDL แล้วการดูออกซิไดซ์ LDL จะทำให้เราพรีดิกโอกาสหรือว่าการดูแลการรักษาดูแลสุขภาพได้มากขึ้นก็คือตัวที่ LDL โดนอนุมูลอิสระทำร้ายดูซิว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเยอะแค่ไหนอันนี้เจาะเลือดตรวจได้ส่วนฮีโมโกลบิน A1C อันนี้จะบ่งไปในคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่เป็นเบาหวานระดับน้ำตาลสูงในเลือดสูงตลอดเวลาระดับฮีโมโกลบิน A1C สูงเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดอักเสบเยอะขึ้นคือคนกลุ่มที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเสี่ยงในการหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ำมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลควบคุมเบาหวานปรับอาหารปรับพฤติกรรมให้ดีครับ
โอเคเห็นภาพเลยครับโอ้โหครอบคลุม
แค่ข้อที่7แล้วอีก3ข้อครับข้อที่7นะครับก็คือจะต้องกำจัดพิษโลหะหนักกำจัดพิษโลหะหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมปลอดแคดเมียมตะกั่วสารหนูหลักๆที่เราจะพยายามดึงออกจากร่างกายซึ่งสารเหล่านี้ลองเจาะเลือดดูสิครับขึ้นทุกคนครับอยู่ที่ว่าจะมีมากหรือน้อยและยิ่งคนที่มีหลอดเลือดหัวใจอักเสบหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่แล้วด้วยเนี่ยเราจะต้องกำจัดสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดอักเสบทุกๆด้านออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้เรากลับมาเป็นมันมีงานวิจัยหนึ่งที่โอ้เป็นงานวิจัยที่ฮือฮามากในกลุ่มหมอทั้งแพทย์ทางเลือดแล้วก็แพทย์ทางโรงพยาบาลเองก็คือเ ขาให้คีเลชันแล้วก็ดูว่าในคนที่เป็นโรคหัวใจขัดเลือดมาแล้วแล้วก็ดูซิว่าที่ทำคีเลชันกับคนที่ไม่ทำเนี่ยผลเป็นยังไงปรากฏว่าสามารถป้องกันการเกิดการตายจากโรคหัวใจขัดเลือดได้ 18% คือคนที่ทำคีเลชันเนี่ยลดอัตราการตายได้ไม่ใช่ทำแล้วจะไม่ตายนะครับคือสองด้านเนี่ยมีตายด้วยกันทั้งคู่แต่กลุ่มที่ทำแล้วตายน้อยกว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเบาหวานโอกาสถ้าเราดูเฉพาะกลุ่มที่เป็นเบาหวานเลยเนี่ยลดการตายจากโรคหัวใจได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำล้างพิษหรือทำการคีเลชันบ้างแต่การทำคีเลชันเนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อคอร์สทีละ25ครั้ง50ครั้งนะครับซื้อนิดน้อยไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำถี่มากดูค่าไตด้วยนะครับ
โอเคโหฟังแล้วตื่นเต้นครับเหลืออีก2ข้อให้ครับ
ข้อที่8นะครับก็คืออาจจะต้องใช้ฮอร์โมนเสริมในกลุ่มทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับซึ่งตัวฮอร์โมนเสริมทดแทนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการดูแลได้ดีขึ้นจะไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเป็นมะเร็งไหมจะเป็นก้อนที่เต้านมไหมจะเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเราจะมีไบโอไอเดนติคอลฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่ มีโครงสร้างเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์นะครับแต่ว่ามีโครงสร้างแบบเดียวกับที่ร่างกายเลยจะแล้วก็เราจะไม่กินเพราะว่ากินแล้วผ่านตับเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นจะใช้ชีสทาก็เลยจะทำให้มีฤทธิ์ช่วยโปรเทคหัวใจด้วยคือฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงเนี่ยจะทำหน้าที่ปกป้องโรคหัวใจจากพวกหลอดเลือดตีบได้ก็คือจะลดการอักเสบเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะมีการเป็นโรคหัวใจตีบน้อยกว่าผู้ชายนะครับใช้ฮอร์โมนเมื่อถึงเวลาเมื่อจำเป็นนะครับแล้วก็ข้อที่9ก็คือใช้อันนี้อาจจะยัง ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากนักแต่ต้องบอกว่าในกลุ่มแพทย์ทางเลือกมีการใช้กันมานานแล้วนั่นก็คือสเต็มเซลล์นะครับสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์บำบัดจากเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันก็จะไปเมื่อให้เข้าไปแล้วก็จะไปกระตุ้นสเต็มเซลล์ในร่างกายของเราเองในตัวที่อยู่บริเวณหลอดเลือดเนี่ยให้ทำงานได้ดีขึ้นตัวที่หลักอยู่ตัวที่เด็ดอยู่ตัวนี้ก็จะไปช่วยปลุกตัวสเต็มเซลล์ให้เข้าไปไม่ได้ให้ไปตัวเป็นหลอดเลือดใหม่นะครับมันจะไปปลุกสเต็มเซลล์ในหลอดเลือดเราให้ขึ้นมาช่วยแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ที่มีอยู่ในช่วยลดการอักเสบผ่านกระบวนการทำให้เลือดขาวนะครับก็ทำให้การอักเสบลดลงแล้วก็ช่วยคืนสภาพในการซ่อมแซมให้มากขึ้นแม้จะไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พรูฟหรือไม่มีสตั๊ดดี้ออกมาว่าให้สเต็มเซลล์ไปแล้วเป็นโรคหัวใจน้อยลงป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดตายอะไรได้ดีขึ้นเนี่ยแต่เรามองว่ามันเป็นการดูแลแบบองค์รวมคือนอกจากจะเป็นสเต็มเซลล์ในการซ่อมแซมนู่นนี่นั่นให้อวัยวะให้เซลล์เราแข็งแรงซ่อมแซมได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะนะครับมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมพวกเอนโดทีเลียลเซลล์หรือว่าเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดให้มันยืดหยุ่นได้ดีขึ้นร่วมกันเมื่อก่อนมีนะครับมีคนทำการศึกษาแต่ว่าเป็นศึกษาในแค่ไม่กี่คนอันนั้นเขาฉีดสเต็มเซลล์ไปที่หลอดเลือดหัวใจเลยก็ได้ผลดีแต่ว่ามันก็อินเวสซีฟอะคือมันเยอะไปอะมันเจ็บเยอะไปอะนะครับเขาก็เลยไม่ได้แบบว่าศึกษากันเป็นวงกว้างนะก็จะเป็นการให้การทางทั่วไปครับสรุปก่อนกันเนาะ9ข้อนะครับ
ครับ
ที่1จะต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดยาลดไขมัน
ครับ
2อาหารนะครับ3ออกกำลังกาย4ปรับไลฟ์สไตล์5เสริมสารเสริมอาหาร6นะครับรูปเลือดที่ทำให้ก่อการอักเสบในร่างกาย7กำจัดพิษของอันหนัก8ใช้ฮอร์โมนทดแทนเมื่อจำเป็น9แล้วฟูด้วยเซลล์บำบัดครับ
โอ้โหนี่คือแบบคือจะพูดยังไงดีมันเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่แค่มุมใดมุมนึงอ่ะมันก็คือการรักษาแล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่รักษาเสร็จแล้วก็เดินตัวปิวกลับนะก็คือต้องป้องกันไม่ให้มันกลับมาเกิดซ้ำเพราะว่ามันไม่ได้ยังไม่ได้รักษาที่สาเหตุมันต้องไปแก้ที่สาเหตุนะครับโอ้โหเป็นประโยชน์มากเลยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ดูอยู่มีตรงไหนสงสัยก็พิมพ์เข้ามาถามได้นะครับ
มีคำถามสงสัยมาละ
เดี๋ยวเรา จะตอบตรงนี้หรือจะไปตอบช่วง
เดี๋ยวช่วงหน้าก็ได้ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้เรามีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับพี่หมอต้น
ไม่มีแล้วครับ
โอเคครับงั้นก็ครบแล้วในส่วนของการรักษาเส้นเลือดตีบนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเข้ามาสู่ช่วงถัดไปนะครับโอเคสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับสนใจอาหารเสริมนัตโตนะครับนัตโตคือถั่วเน่านั่นแหละครับถั่วเน่าเนี่ยโอ้มันมีประโยชน์สารพัดสารเพเลยก็คือถ้ามันเข้าไปเกิดการหมักไงครับในจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยมันจะสร้างวิตามิน K2 ขึ้นมาก็ช่วยดูแลหลอดเลือดนะครับเสริมความแข็งแรงของกระดูกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเคยเล่าไปหลายรอบละก็มีส่วนประกอบนะครับของนัตโตนะครับส่วนประกอบของกระเทียมแล้วก็อันนี้คือใบแปะกล้วยโทษนะครับคราวที่แล้วพูดผิดไปก็จากราคาปกตินะครับ 2,500 เหลือเพียง 1,800 บาทนะครับเป็นทางเลือกนึงแต่ถ้าท่านไหนที่รู้สึกว่าชอบกินนัตโตหรือถั่วเน่าเนี่ยที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ในร้านสะดวกซื้อนี่ผมไม่แน่ใจไม่เคยเห็นนะอาจจะมีขายแล้วก็ได้นะแต่ถ้าร้านในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีแน่นอนก็เอามากินกับผักกินกับอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านไหนชอบกินอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่ากินลำบากรู้สึกเป็นยางยืดแล้วก็ไม่อร่อยเนี่ยก็อันนี้เป็นอาหารเสริมเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็สามารถแอดไลน์Wellness Hub เข้ามาติดตามสอบถามได้เลยนะครับโอเคงั้นเราเข้ามาสู่ช่วงรีวิวเคสคนไข้ชะลอวัยนะครับพี่หมอต้นอาทิตย์นี
้มีแล้วก็เป็นเคสสั้นๆนะครับมีเล่าให้ฟังก็คือเป็นน้องผู้หญิงนะครับอายุ27ปีมาปรึกษาด้วยว่ากินอาหารแล้วท้องอืดบ่อยๆแล้วก็มีสิวขึ้นตามใบหน้าตามหน้าผากอะไรเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่หายสักทีนะครับหลักของน้องเขาจริงก็คือว่าเราก็ต้องดูว่าน้องเขากินอาหารอะไรแล้วท้องอืดซึ่งในเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่เคยพาไปตรวจfood intolerant test นะครับหรือว่าการแพ้อาหารแฝงแบบ IgG เขาก็บอกว่าแพ้เป็น100ตัวเลยแล้วก็งดกินมาได้สักปี2ปีอาการก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ได้ทำอะไรต่อสุดท้ายก็กลับมากินของที่อยากกินนะครับก็เลยทำให้มีอาการท้องอืดเหมือนอาหารไม่ค่อยย่อยในการกินอาหารบางจำพวกเช่นอาจจะกินขนมปังคนนี้กินขนมปังกินนมวัวกินไข่แล้วก็ทำให้ท้องอืดอยู่เรื่อยๆนะครับประเด็นตรงนี้ประเด็นตรงนี้เขาเรียกว่าจะเข้าข่ายของเป็นสมดุลของลำไส้เนี่ยเสียนะครับรวมถึงกับมันจะมีอาหารบางกลุ่มจริงๆที่ร่างกายเราไม่สามารถจะย่อยได้การตรวจ food intolerant test นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าช่วงนี้มีอาหารไหนบ้างที่เราย่อยไม่ค่อยได้ดีนะครับเราก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วเราก็จะต้องเสริมสร้างผนังลำไส้ให้แข็งแรงก่อนเพื่อให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นมีเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วไม่หมักหมมทำให้ตรงเยื่อบุอักเสบนานๆนะครับอย่างที่คนที่มีสิวก็น่าจะเกิดจากที่ว่าพอเรากินอาหารที่เราย่อยได้ไม่ดีอาหารพวกนี้มันจะตกค้างบริเวณลำไส้นานแล้วมันก็จะหมักอยู่ตรงนั้นเยอะๆสมดุลจุลินทรีย์เสียนะครับมันก็จะทำให้เยื่อบุผนังลำไส้บางๆของเราเนี่ยมันเกิดอาการบวมพอมันบวมเสร็จน้ำจะเข้าไปฟิลในเซลล์มันก็เลยทำให้ดูท้องอืดนะครับคือเซลล์ขยายใหญ่ขึ้นเหมือนกินแล้วท้องป่องนะครับผมก็ยังเคยมีประสบการณ์เลยกินนมเสร็จคือกินกาแฟใส่นมมันคือไม่เคยได้กินนานละวันนั้นกินกาแฟใส่นมไปอบรมกินไปแค่แก้วเดียวเองท้องป่องเลยขนาดเรากินอาหารทั้งมื้อนี่ไม่ป่องเท่ากินกาแฟใส่นมแก้วเดียวเลยนะครับนี่แหละเยื่อบุผนังเรามันจะป่องมีน้ำมีอะไรเข้าไปฟิลแล้วก็ตัวยึดระหว่างเซลล์เยื่อบุเนี่ยมันชำรุดหรือว่ามันเสียไปเนี่ยมันจะทำให้เศษของโปรตีนที่ย่อยไม่ดีมีเชื้อจุลินทรีย์บางส่วนของเชื้อจุลินทรีย์หลุดเข้าไปหรือว่ามียีสต์มีเชื้อรามันก็จะหลุดเข้าไปในกระแสเลือดได้เหมือนกันจะ ไปออกผลตามที่ต่างๆในร่างกายเช่นไปออกผลตามที่หน้าก็เป็นสิวไปออกที่ผมก็เกิดรังแคขึ้นนะครับไปทำให้สมดุลของจุลินทรีย์ที่ช่องคลอดเปลี่ยนก็เกิดเชื้อราในช่องคลอดตกขาวหรือบางคนถึงขนาดแบบว่ามีความคิดมีเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคหวาดระแวงได้เลยอันนี้ก็เกิดจากลำไส้ทั้งนั้นเลยมีสารก่อการอักเสบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดใช้เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารดื่มน้ำตอนกินอาหารน้อยๆนะครับเพื่อให้กรดไฮโดรคลอริกเนี่ยมันย่อยโปรตีนได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเสริมโปรไบโอติกแล้วก็ปรับอาหารล่าสุดเนี่ยมีอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะครับเขาก็ได้บอกมาว่าตัวโปรไบโอติกแม้ว่าเราจะกิน10สายพันธุ์เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ให้ผลดีอย่างที่บริษัทโฆษณาไว้หรือมีอย่างที่ใครๆก็เล่ากันว่ากินแล้วขับถ่ายดีไม่เป็นพื้นไม่มีสิวนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าโปรไบโอติกก็คืออาหารที่เรากินถ้าเรากินอาหารแย่ๆลงไปเสริมโปรไบโอติกดีมันก็อยู่ไปได้เพราะว่า
อืม
มันไปทำให้ตัวกลุ่มประชากร population ของเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีมันโตขึ้นแต่ไอ้โปรไบโอติกที่เสริมเข้าไปเนี่ยอาหารที่เรากินหรือว่าไอ้พรีไบโอติกที่แม้จะใส่เข้าไปด้วยปริมาณก็นิดเดียวมันตายครับมันก็ไปสู้กันระหว่างตัวดีกับตัวไม่ดีพอเรากินอาหารไม่ดีเยอะๆตัวดีแม้ว่าจะเสริมไปทุกวันมันก็สู้ไม่ได้พวกนี้มันอาหารไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพวกอิ่มตัวนะครับพวกน้ำตาลเบเกอรี่กลูเตนทั้งหลายเนี่ยมันไปทำให้พวกจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยมันโตแม้เราจะกินโปรไบโอติกเข้าไปมันก็ไม่ได้ผลดีอย่างที่เราคิดไว้หรือเราจะต้องเชื้อราด้วยสมดุลจะต้องตรวจว่ามีเชื้อราในตรงบริเวณลำไส้ของเราไห
ม
สองกล้องไม่เห็นนะครับมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะคราบขาวๆติดอยู่บางๆตัวนี้เองที่เป็นตัวที่ทำให้โปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ย มันเข้าไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ไม่ได้มันมีเมื่อขาวๆมาบังไว้เพราะฉะนั้นก็จะต้องตรวจยูรินอินดิแคนเทสด้วยดูว่ามีลักษณะเสียสมดุลจุลินทรีย์มีเชื้อราด้วยไหมนะครับ
โหนี่ผมฟังไปผมจินตนาการว่าอะไรไหมครับพี่หมอต้นจินตนาการว่าเหมือนเราซื้อหมาชิวาว่า2ตัวเนี่ยเข้าไปปล่อยอยู่ในดงร็อตไวเลอร์ร้อยตัวคือมันก็คงไม่เหลือเศษซากอ่ะเข้าไปโดนนี่ทั้งตัวเล็กจำนวนก็น้อยกว่าอีกคงเละแน่นอนนะครับอุตส่าห์ซื้อเสียตังค์ซื้อโปรไบโอติกแต่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่พร้อมจะเจริญเติบโตเข้าไปก็เละเทะเชิญต่อแล้วพี่หมอต้น
โอเครายนี้เราก็ได้ให้ตัวได้ทำการตรวจปัสสาวะนะครับหาสารไอตัวยูรินอินดิแคนเทสดูว่ามีดิเบลซิตไหมแล้วก็ตรวจสมดุลไม่ใช่ตรวจฟู้ดอินทอลเลนเทสนะครับหรือว่าภาวะแพ้อาหารแฝง IgG ไปผลก็ยังไม่ออกนะครับแล้วก็ได้ให้ตัว digestive enzyme probiotic เสริมไปนะครับรวมถึงวิตามิน D3 เข้าไปด้วย
อันนี้คือ first visit เลยไหมครับพี่หมอต้น
ใช่ครับเป็น first visit ครับ
โอเคโอ้เดี๋ยวรอติดตามต่อว่าเป็นยังไงโอ้ก็ตามหลักการเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเป็นลำดับนะแต่เดี๋ยวรอมาเล่าเคสครั้งต่อไปแล้วกันครับพี่หมอต้น
ก็มีอีกอย่างนึงที่แนะนำให้เขาทำแต่เขายังไม่พร้อมนะครับก็คือ colon hydrotherapyมันทำใจยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะครับก็คือการสวนล้างลำไส้ทางทวารหนักใส่น้ำเข้าไปนะครับมันจะเข้าลึกกว่าการสวนกาแฟเองที่บ้านนะครับ
โอ้เสียดายก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแล้วกันเนาะแต่ถ้าดีก็แต่ถ้าเกิดดีที่สุดก็คือทำความสะอาดนะ
ใช่เพราะว่ามันก็จะมีอุจจาระเก่าเก็บครั้งปีอยู่ตามซอกอยู่ตามอะไรพวกนี้ที่มันคือจะถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่หมดนะครับ
โอเคโหอยากฟังต่อเลยครับแต่เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอครั้งต่อไปนะครับมาเล่าว่าเหตุนี้เป็นยังไง
ครับ
โอเคงั้นก็เดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงถัดไปได้ไหมครับพี่หมอต้น
ครับ
หรือมีตรงไหนเสริมเพิ่มเติมไหมครับโทษที
ไม่มีครับ
โอเคงั้นเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายเลยเนาะก็เมื่อกี้มีคำถามเข้ามาเนาะก็ต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับเป็นช่วงปรึกษาปัญหาสุขภาพกับหมอต้นนะครับเมื่อกี้ EP เนี้ย EP ที่19เนี่ยเราคุยถึงเรื่องอาการแล้วก็การรักษานะครับมีคำถามจากทางบ้านเข้ามานะครับถามเข้ามาว่าเดี๋ยวผมเอาคำถามขึ้นนิดนึงดีกว่าพิมพ์เข้ามานะครับว่าสำหรับสโตรกถ้าเราไม่ได้เห็นจากกระจกลองนึกภาพนะเราไม่เห็นกระจกเหมือนตอนนี้เราส่องเราเห็นกล้องไงเราจะมีความรู้สึกผิดปกติอะไรไหมคะเอ้ยคำถามไม่ดีนะถ้าเราไม่เห็นเนี่ยแล้วคนอื่นไม่เห็นเราอยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างนี้นะมันจะมีตรงไหนบ้างครับพี่หม
อก็เดี๋ยวนี้หลายๆท่านก็น่าจะอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ห้องคนเดียวนะครับสังเกตได้ยังไง
ครับ
คือถ้าเป็นแขนเป็นขาเราจะรู้สึกได้แต่ถ้าเป็นหน้าล่ะถ้าหน้าเราเบี้ยวยิ้มไม่ได้อะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะสังเกตยังไงนะครับต้องบอกว่าเราจะรู้ว่าหน้าเราจะเริ่มชาชาหน้าจะเริ่มชาชาและที่สำคัญคือเวลาดื่มน้ำน้ำจะไหลออกจากมุมปากครับนี่เป็นอาการเฉพาะมากเลย
ปากปิดไม่สนิท
ปากเราจะทำปิดไม่สนิทพอที่จะดื่มน้ำไม่ให้น้ำหกได้น้ำจะไหลออกทางมุมปากนั่นเขาเรียกว่าหาถ้าเกิดหน้าเราจะมุมปากเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยให้รีบไปส่องกระจกเลยครับลองยิ้มยิงฟันเลยยิงฟันให้เต็มที่เลยแล้วก็ลืมตาดูนะครับยิงฟันแบบไม่ต้องปิดตานะเราจะได้เห็นว่าฟันเราเบี้ยวไหมนะครับไม่ใช่ฟันเราเบี้ยวปากเราเบี้ยวไห
ม
อีกอันที่สองถ้าเราไม่ได้ยิงฟันเราจะสังเกตว่าร่องของแก้มของเรานะครับข้างที่มันขยับไม่ได้หรือว่ามันชาเนี่ยร่องแก้มจะหายไปเหมือนไปฉีดโบท็อกมาประมาณนั้นเหมือนฉีดโบท็อกครึ่งหน้าเหมือนฉีดโบท็อกครึ่งหน้าข้างนี้มีร่องไอ้ข้างนี้ร่องมันหายเวลาพูดก็จะไม่ค่อยชัดอ่ะจะเป็นอย่างนี้ครับพูดก็จะไม่ค่อยชัดเท่าปกติเสียงมันจะเปลี่ยนไปนั่นคือสิ่งที่เราอยู่ด้วยคนเดียวเราสังเกตได้หรือบางครั้งเราไม่รู้จะคุยกับใครเราไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้คุยกับใครเราอาจจะไม่รู้สึกแต่เวลาดื่มน้ำเนี่ยน้ำมันจะไหลออกจากมุมปาก
ไอ้ที่บอกชาๆนี่ชาครึ่งเดียวป่ะครับพี่หมอตุล
เอาส่วนใหญ่จะทาครึ่งหน้าครับหรือเวลาแปรงฟันเวลาขยับริมฝีปากเราจะรู้สึกเหมือนที่เราโดนฉีดยาชาเวลาถอนฟันมามันจะหนาแปลกๆนะครับทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ถอนฟันเนาะหรือว่าการโดนฉีดยาชาเนี่ยมันจะทำให้มันหนาๆอย่างนั้นแหละครับให้ไปสำรวจตัวเองดูซิว่าหน้าเราเบี้ยวไหมแต่ถ้าเป็นหน้าเบี้ยวอีกอันนึงก็คือเรียกว่าเบลพาวซี่ตัวนั้นเนี่ยตาไม่สนิทหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวจริงแต่ไม่ได้อันตรายเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองนะครับมันจะคนละเรื่องกัน
ผมถามเพิ่มเติมหน่อยครับพี่หมอต้นเมื่อกี้ฟังดูปุ๊บคือลักษณะคือเขาเรียกว่ามันการกล้ามเนื้อเนี่ยสองข้างมันไม่เท่ากันแล้วในส่วนของพวกการหายใจเนี่ยจะรู้สึกได้ไหมครับพี่หมอต้นคือ
การหายใจการหายใจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าการหายใจดูเผลอๆเหมือนเราใช้หน้าหายใจเปล่าครับเราใช้กล้ามเนื้อกับลมหายใจครับมันควบคุมคนละกล้ามเนื้อกันมันควบคุมด้วยเส้นประสาทคนละจุดกัน
โอเค
กล้ามเนื้อกับลมเวลาเราหายใจทุกครั้งเราจะควบคุมกล้ามเนื้อกับลมครับเวลาเราหายใจออกกระบังลมจะเป็นอย่างนี้พอเราหายใจเข้าปอดจะขยายกระบังลมมันจะถูกดึงลงลมจะเข้าปอดเวลาเราหายใจเราไม่ได้ใช้จมูกหายใจนะครับเราใช้กระบังลมฉะนั้นหายใจไม่มีปัญหาหายใจปกติทุกอย่างครับ
ก็จะเป็นเรื่องตาเรื่องปากที่หลักๆนะ
แล้วก็การรู้สึกชา
ๆโอเคโอ้ชัดเจนอ่ะคอมเมนต์กลับมานะครับนึกภาพออกเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณค่ะโอเคก็สำหรับท่านไหนนะครับนะเดี๋ยวเรารอกันอีกสักพักนะครับพี่หมอต้นสำหรับท่านไหนที่มีคำถามเข้ามาก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับโอ้เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เลยเนาะคือเรื่องเบลพาวซี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงมันก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดตีบที่เรากำลังพูดกันถึงนี่แหละ
แต่บางครั้งในระยะแรกก็แยกยากนะครับยิ่งในคนสูงอายุที่เป็นเบลพาวซี่เราก็ต้องนึกถึงสโตรกไว้ก่อน investigation หรือว่าตัวเพิ่มเติมเราก็ต้องคิดถึงสต็อกไว้ก่อนต้องคิดถึงอะไรที่มันร้ายแรงไว้ก่อนนะครับ
เอาถ้าสมมตินะพี่หมอต้นนี่ผมถามเผื่อแล้วกันระหว่างเรารอคำถามสมมติมีคนนึงเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้มาเลยเราจะแยกยังไงอะสมมตินะเขาเข้าไปถึงปุ๊บเขาจะแยกยังไงว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเบลฮาวซี่เอ้ยอันนี้เป็นสต็อกเขาจะแยกยังไงครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า
ต้นหมอต้องแยกจากประวัติก่อนนะครับเราจะแยกจากประวัติก่อนถ้าเป็นสต็อกส่วนใหญ่มันจะเป็นเฉียบพลันมากๆหรือว่าสังเกตเห็นได้ชัดมีอะไรมากระตุ้นแต่ถ้าเป็นเบลพาวซี่ส่วนใหญ่จะแบบให้ประวัติมาว่าเอ๊ะฉันกินน้ำแล้วเป็นไม่รู้น้ำมันชอบหยดแบบว่าไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนมากๆขนาดนั้นแต่ถ้าตรวจร่างกายจะเจอหรือว่าเอ๊ะทำไมปิดตาแล้วมันยังสว่างสว่างอยู่คือเขาจะไม่ค่อยคอนเซิร์นมากแต่ยกเว้นในรายที่เป็นเยอะบางทีแยกไม่ได้นะครับอันที่สองจะแยกด้วยอายุถ้าเป็นไอ้กลุ่มอายุน้อยๆเนี่ยโอกาสที่จะสโตรกเนี่ยจะน้อยมากเลยเพราะว่าโรคสโตรกมันเป็นโรคของความเสื่อมของหลอดเลือดแต่ถ้าเป็นการอักเสบมันเกิดการอักเสบที่เส้นประสาทเฉียบพลันเนี่ยมันเกิดได้ทุกผู้อายุแต่ส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มคนไปทำงานอายุน้อยด้วยซ้ำไปไม่ทราบสาเหตุเลยนะครับว่าจุดมันอักเสบไปยังไงแต่มันเป็นอย่างนั้นแหละบางครั้งก็บางครั้งก็อาจจะเกิดจากตัวพิษโลหะหนักแบบบ้างเกิดจากไวรัสบ้างที่ไปกระตุ้นทำให้เส้นเลือดนั้นเส้นประสาทนั้นอักเสบนะครับแต่ไม่เคยบอกได้ว่าเกิดจากอะไรถ้าเป็นกลุ่มอายุน้อยเราก็จะคิดถึงตัวเบลพาวซีมากกว่า
อ
ันที่สามแยกไม่ได้จริงๆเราก็ต้องทำ MRI ครับการทำ MRI การแยกได้ที่ชัดเจนที่สุดว่าถ้ามันมีภาวะผิดปกติของสมองเนี่ยสิกแนลมันจะเปลี่ยนไปอันนี้น่าจะเป็นสโตรกนะแต่ถ้ามันทำแล้วมันปกติอ่ะน่าจะเป็นเบลพาวซี
่
อย่างก็เด็กทำให้คนสูงอายุที่แยกกันยากครับเบลพาวซี่เราไม่ได้ทำอะไรทุกคนครับ
โอ้โหนี่เราคุยกันไปเรื่อยๆมีเรื่องให้คุยต่อได้เรื่อยๆนะครับพี่หมอต้นนี่ถ้าสมมติอยู่ดีๆมีคำถามขึ้นมาเรื่องเบลพาวซี่นี่ก็คงไม่จบไลฟ์แน่นอนไลฟ์คงยาวไปหลายไปเรื่อยๆโอเคนี่เราน่าจะสมควรกับเวลาแล้วนะครับพี่หมอต้น
ได้ครับ
น่าจะโอเคสมควรกับเวลาสำหรับ EP นี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตโอเคฝนตกพอดีเลยครับเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องว่าน้ำท่วมไฟรั่วไปช่วยอุบัติเหตุนะนี่เนี่ยฝนกำลังตกเลยก็เข้ากับสถานการณ์พอดีเลยนะครับก็สุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปติดตามที่หมอต้นนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นะครับหมอต้นชะลอวัยหรือว่า search นะครับ Hashtag หมอต้นชะลอวัยได้เลยครับแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดตามผมนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ Facebook Fanpage YouTube นะครับเว็บไซต์แล้วก็ TikTok นะครับ Wellness Hub ได้เลยครับก็สำหรับ EP นี้ก็ขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้แล้วก็สวัสดีพี่หมอต้นแล้วก็แฟนๆทุกท่านด้วยนะครับ
แล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึง EP ที่19นะครับขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ